gyveno pasaulyje labai daug įvairių dorybių. Šitos dorybės viena už kitą buvo pranašesnės ir nuostabesnės. Dievo padangėje jos spindėjo kaip ryškiausios žvaigždės. Kiekviena jų nuveikė daug iškilių ir į Dievo bei žmonių istoriją patekusių darbų. Tačiau nebuvo aišku, kuri iš jų pati svarbiausia. Todėl Dievas vieną dieną susikvietė jas visas į dangų, norėdamas tai išsiaiškinti. Pirmoji prabilo išmintis. Ji papasakojo, kiek daug garbių vyrų įkvėpė fundamentalioms teologijos studijoms, padėsiančioms vis geriau ir giliau pažinti Dievą. Toliau kalbėjo teisingumas, pabrėždamas, kaip uoliai stengiasi kiekvienam atlyginti pagal jo darbus. Daug kuo pagrįstai galėjo didžiuotis tikėjimas, nuolankumas ir pamaldumas. Nuo jų neatsiliko viltis ir kitos dorybės. Visomis jomis Dievas džiaugėsi ir kiekvieną iš jų pagyrė už jų ištikimybę. Iki tol nekalbėjusi liko tik viena dorybė. Kai ji prabilo, tyliai ištarė, kad niekuomet nepalauš palūžusios nendrės ir neužgesins gruzdančio dakčio. Ir štai tada Dievas pakilo iš sosto ir tarė: nuo šiol tu būsi visų dorybių karalienė. Visos dorybės sekite jos pėdomis, nes ji yra tobulas mano sūnaus įsikūnijimas. Tai dorybė, kuri kantri, maloninga, kuri nepavydi, nesididžiuoja ir neišpuiksta, kuri nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, kuri nesidžiaugia neteisybę, su džiaugsmu pritaria tiesai, ji visa pakelia, visa tiki, viskuo vilėsi ir visa ištveria. Ir niekada nesibaigia. Apie kokią dorybę čia kalbėjo Dievas? Be abejo, visi žinote atsakymą, kad Dievas čia kalbėjo apie meilę. Taip, apie meilę. Tačiau meilė, brangiai, turi dar vieną vardą. Dar vieną vardą, kurį kitą kartą pamirštame. O tas vardas koks? Gailestingumas. Toks yra antrasis meilės vardas, kurią meilė išties įrodo pati save. Jeigu žmogus sako: aš tave myliu, tačiau nėra gailestingas, nėra meilės. Dažnai tokia meilė yra tik tai egoizmas ir kito savinimasis. Toji meilė, kuri yra gailestinga, leidžia žmogui gyventi savo ir Dievo erdvėje ir nevaržo bei neriboja jo laisvės. Na, šiandien Jėzus yra mums tobulas dangiškojo tėvo gailestingumo žmonijai ženklas. Mes tą ženklą šioje šventovėje matome štai ir šiame paveiksle, nuolat primenančiame mums gailestingumo žinę. Mes jį regėme ir šiame paveiksle, dovanojančiame mums viltį ir paguodą. Ir šitas ženklas atliko daug nuostabių darbų ženklas, kurio vardas Jėzus. Jis atvėrė Dievo gailestingumo gelmes, kurios visais laikais, kai tik žmonės paliečia Dievo gailestingumas, visais laikais vienodai jaudina ir virpina žmonių širdis, džiugina bei neša ramybę, dovanoja susitaikymą ir atgailą, o taip pat leidžia nuostabiausiais garsais suskambėti žmogiškosioms širdies stygoms. Ir viena iš tokių mūsų laikų stygų yra šventasis popiežius Jonas Paulius II. Daugelis jį atmename kaip didį Dievo gailestingumo ambasadorių visoms tautoms, neišskiriant nei vieno žmogaus. Ir iš ties, skaitant jo knygas, jo prisiminimus, jo raštus, mes tarsi raudoną giją matome tą nešamą mintį. Gerbkime visų tautų žmonės. Gerbkime visų tikėjimų žmonės. Gerbkime visų kultūrų žmonės. Gerbkime ir tuos, kurie neturi tikėjimo. Nes kokie jie bebūtų ir kas jie bebūtų, jie visi Dievo vaikai. Ir šita šventojo tėvo Jono Pauliaus antrojo mintis, ji šiais laikais turėtų atgyti iš naujo mūsų žmonių širdyse ir protuose. Nes visuomenėje mes pastebėme tam tikrų nepakantumo apraiškų, visuomenės tarpusavio nesusikalbėjimo ir nesutarimo reiškinių, kurie išties žeidžia patį žmogaus kaip Dievo vaiko paveikslą. Atsigrėžimas į šventojo tėvo mintį, jo širdies gelmę, turėtų mus paskatinti iš naujo vertinti savo pačių mintis, savo pačių elgesį ir požiūrius, atsiveriant vis labiau ir labiau kitiems matomam gailestingumui. Mesgi iš ties esame labai laiminga karta, galėdami didžiuotis, jog ne iš pasakojimų ir ne iš knygų žinome apie šį didįjį popiežių, o patys patyrėme laimę kelis dešimtmečius versti drauge su juo gyvenimo knygos puslapius, kuriuose šventasis tėvas Jonas Paulius II ryškiausiomis raidėmis įrašė Dievo gailestingumo žinę, bei, kaip minėjau, raginimą būti gailestingiems tarpusavyje. Pilnų namų bendruomeniai, na ir visiems mums be jokių abejonių, yra didis džiaugsmas, kad šventasis Jonas Paulius II yra mūsų dangiškasis globėjas. Konkrečiai šios vienolijos ir jos misijos dangiškasis globėjas. Pilnų namų bendruomenė jį ir palaimintąją motiną Teresę iš Kalkutos išsirinko dangiškaisiais globėjais, o bažnyčia pritarė šiam mūsų norui, kad sekdami šventųjų globėjų pavyzdžių, ne tik žodžiais, bet ir darbais neštume gailestingumo evangeliją jums, pas mus atvykstantiems, mūsų nepamirštantiems ir mūsų mylintiems, ir taip pat čia apsigyvenusiems mūsų tautos jaunuoliams, kurių puošnų jaunystės žiedą pagraužė priklausomybių kirminas. Šie jaunuoliai tai mūsų tėvynės vaikai, kuriems reikia Dievo ir žmonių gailestingumo, kad čia gyvendami atgautų dvasinės, intelektualinės bei kūno jėgas, o tuomet grįžtų gyventi dorą, garbingą, kūrybingą, blaivų ir prasmingą gyvenimą. Ir kas, mano manimu, svarbiausia, įgytų drąsos kalbėti apie gelbstinti Dievo gailestingumą savo bendra amžiams, mūsų vaikams ir anūkams, kuriems, kaip jūs labai puikiai žinote, tenka kovoti nelengvą kasdienybės kovą su į prapultį vedančiomis pagundomis. Šiandieną jau kiekvienoje mokykloje, net ir nuo pradinių klasių, tie vaikeliai patiria daug įvairių išmėginimų, daug įvairių gundimų. Ir jie visuomet balansuoja tarp galimybės prapulti ir galimybės išlikti. Ir štai mes turime įdėti labai daug pastangų, sutelkti savo vidinę motivaciją, savo apsisprendimą ir savo ryštą, kad nuveiktume, ką tik galime, įdant toji jaunoji karta, ji išties būtų toji karta, kuri neša šviesą, kuri neša ir skelbia gailestingumo darbus, kurie išstovėtų gyvenimo išbandymuose ir gundymuose. Tačiau, kad taip įvyktų, jie turi pažinti Dievo gailestingumą ir žmogiškąjį gailestingumą. Be šitų dalykų mes rezultatų nepasieksime. Todėl visuomet ir visiems, kada tik tai galime ir kuomet yra proga, rodykime į gailestingąjį Jėzų, pasakydami kiekvienam žmogui tikinčiam ir netikinčiam, bet kokių pažiūrų, bet kokios kultūros žmogui, Dievas tave myli tokį, koks tu esi. Ir štai nuo šitos žinios prasideda Evangelijos ir būtent gailestingumo Evangelijos liudijimas bei nešimas žmonėms. Jums, mėlieji, čia šiandien taip gausiai susirinkusiems ir dar tūkstančių tūkstančiams, kurie neatvyko, visiems mus visais laikais lankiusiems piligrimams, tiek aš pats, tiek ir pilnų namų bendruomenė, yra ir būsime visuomet dėkingi už jūsų gailestingumo darbus. Tik jūsų dėka turime šią nuostabią šventovę ir puikų reabilitacijos pastatą su gyvenamosiomis patalpomis bei darbuotojų kabinetais. Nebuvo jokių projektų, nebuvo jokių kitokių paramų. Tai, ką mes čia matome, būtent Lietuvos žmonių dovana šitam vienuolynui. Neišskiriant kažkokių išskirtinių stambių aukotojų. Tai yra visų žmonių meilės auka. Ir už tai mes esame jums be galo dėkingi. O jūs visi didžiuokitės. Didžiuokitės ir atsiminkite ir savo vaikams pasakykite, kad čia yra jūsų didžiulis indėlis. Koks jis bebūtų, bet tai yra širdies indėlis ir tuo jis yra didingas. Tačiau mes dar negalime tuo apsiriboti. Mūsų vaikams šiandien ir ateityje be abejo reikalingas dar vienas pastatas, tai tinkamai įrengta valgykla. Na ir štai todėl pasitikėdamas Dievo ir jūsų gailestingumu, drįstu prašyti savo aukomis padėti pastatyti naują namą su valgykla. Iki šiol sulaukiau pagalbos, kuri ne dėl manęs iš tiesų. Aš tikiu, ir toliau sulauksiu pagalbos, kuriai padedant realizuosime ir šį planą. Tegul šio tikslo įgyvendinimas tampa dar vienu žmogiškojo gailestingumo liudijimu pasauliui, kad trokštume, kad mes esame linkę, kad mes norime padėti patekusiems vaikams į nelengvus gyvenimo išmėginimus. Padėkime, nes nežinome, ar nereikės pagalbos mūsų anūkams, mūsų vaikeliams. Dabar padėdami, mes padedame savo ateičiai. Kodėl mes turėtume vykdyti gailestingumo darbus? Apaštalas Paulius moko, nepailskime daryti gerą. Jei neaptingsime, savo metu pjausime derlių. Tad kol turime laiko, darykime gerą visiems. Štai Pauliaus žodžiai iš laiško Galatams. Ir Dievas mums dovanojo vieną gyvenimą, tam, kad per šitą gyvenimą mes atliktume daug gerų darbų. Ir ne tik tai apie pastatą čia kalba eina, tai eina apie gyvenimą, į kurį jūs išeisite ir toliau per jį keliausite, kurį liūdysite aplinkui esantiems šeimos nariams, bendradarbiams, pažįstamiems. Tai gyvenimas, kuris tarsi veidrodis, turi atspindėti jūsų sielos kilnumą, jūsų gerus žodžius, jūsų kilnius darbus, nes tik per tai pažįstamas gailestingasis Jėzus. Galų gale šitas apaštalo Pauliaus raginimas verčia susimastyti, o kiek mums dar yra likę laiko gailestingumo darbams. Štai pasižiūrėkime, pamastykime ir prisiminkime tą statistiką pasaulio. Tūkstančiai vaikų ir jaunuolių visame pasaulyje, kaip ir kasdien, taip ir šią akimirką, yra laidojami. O ką kalbėti apie garbaus amžiaus sulaukusius žmonės? Kas užtikrins, brangieji, kad rytoj ar poryt ir mes neatgulsime į kapą? Ir štai įžvalgusis apaštalas, kalbėdamas apie gailestingumo darbus, regėjo ir perspėjo, kad kol turime laiko, darykime gerą visiems, neišskirdami nei vieno. O tą gėrį daryti mes turime progų, kaip jau minėjau, kiekvieną dieną. Galų gale, jeigu ir nėra žmogaus, kuriam reikėtų mūsų gailestingumo pagalbos, melskimės. Melskimės už taiką pasaulyje, o šiandien tai, kaip jūs patys geriau už mane žinote, yra turbūt pirmoji būtinybė. Pasauliui reikia taikos. Ir jeigu mes prašysime Dievą, kad tą taiką pasauliui siūstų, toji taika ateis ir į mūsų gyvenimus. Kai pasaulyje bus taika ir mes gyvensime ramiai, ir štai dar yra viena proga visiems savo gailestingumą parodyti, kurį matys galbūt vienintelis Dievas, bet tai ir geriausia. Net jeigu kartais nesusigaudome, kaip kitam padėti tikraisiais bičiuliais ir krikščionimis, išliksime nuoširdžiai pasakydami, nežinau, ką reikia daryti, kad tau padėčiau, bet tu gali būti tikras, aš būsiu su tavimi. Visuomet būsiu čia, kai tau bus kas nors reikalingas, nesvarbu, kur ir kada. Na, iš ties turbūt mažai mes savo gyvenime tokių žmonių sutinkame, kurie mums tai pasakytų. Tačiau patys mėginkime būti ir tapti žmonėmis, kurie surastume drąsos pasakyti kitiems: būsiu, kada tau reikės. Tikrasis draugas yra ne tas, kuris pasiūlo išeitį, bet tas, kuris lieka su mumis, net jei ir nežino, kaip padėti. Daug bailių gyvenime pabėga iš gyvenimo situacijų, kada susiduria su sunkumais. Net ir lengvi sunkumai jų manimų tampa labai dideli. Ir štai žmonės, apimti, sakyčiau, šitos gėdingos baimės, palieka savo mažamečius vaikus, pabėga kažkur, palieka savo, galbūt, kiti ir vienuoliškąjį pašaukimą, kiti visuomenė įsipareigojimus. Ir štai toks savęs neretai sureikšminimas žmogų iš tiesų veda ne išsigelbėjimą, o veda į prapultį. Tada, kada tu eisi į frontą nesižvalgydamas ir nesidairydamas su baime atgal, tik tada laimėsi kovą. O jeigu bailiai žvalgysiesi ir ieškosiesi netikrų užuovėjų, tos užuovėjos taps šešėliais ir pamėklėmis, kurios tarsi nuodas apnuodys tavo širdį ir nebūsi ateityje laimingas. Nori eiti į dangų, lipk kryžiaus kopėčiomis. Kitokių, brangieji, nėra, tik tokios. Tačiau, jeigu išties mes drąsiai ir tikėdami tomis kopėčiomis lipsime, neabejokime, nebus per sunkus tas lipimas. Nebus per sunki kova ir išbandymai. Patikėkite, Dievas siųs savo angelą, kad prilaikytų tavo petį svyruojant, tavo širdį dvejojant ir suteiktų tau jėgų laimėti gailestingumo ir tikėjimo pergalę. Tad tvirtai tikiu, kad jums, mielieji, tikrai rūpi ir čia esantys mūsų jaunuoliai. Vieniems pažįstami, kitiems nepažįstami, vieniems vaikai, kitiems anūkai. Ir jie rūpėtų, ir jie rūpi jums ne mažiau negu man. Labai noriu tuo tikėti. Ir štai todėl neabejoju ir jūsų noru suteikti jiems pagalbą, įgyvendinant, kaip jau minėjau, mūsų siekį pastatyti tą valgyklą. Atmintina, kad gailestingumas tai nuolatinis sugrįžimas į istoriją. Ir mums tos istorijos taip pat reikia, nes iš jos semiamės išminties, tvirtybės, pamokymų. Būtent istorijoje mes atpažįstame ir prisimename, kaip Dievo įkvėpti žmonės, kaip tie žmonės, būdami gailestingumo žinios nešėjai, nuveikė atrodytų neįmanomus darbus. Štai keletas pavyzdžių. Kažkada jau gal ir minėjau, bet nebus blogai prisiminti dar kartą. Imperatorienė Zita, neseniai paskelbta šventąja, Austrijos imperatoriaus Karolo sutuoktinė, po jų karūnavimo Vengrijos valdovais ceremonijos pasakė tokius nuostabius žodžius: nėra Dievo akyse nieko kilnesnio, kaip paversti šypseną vaiko ašaras. Ir bet kurio žmogaus ašaras gebėjimas paversti šypseną nėra nieko kilnesnio. O kas trukdo šitą daryti? Niekas netrukdo. Reikia ryšto, reikia drąsos ir apsisprendimo nesižvalgyti atgal. Bet kaip sakiau, eiti link kryžiaus pergalės. Ir štai ši moteris, kuri buvo imperatorienė, iš ties tapo ne imperatorienė, o ji tapo mažąją motiną Terese. Ji gydė visą gyvenimą sužeistuosius ir visą gyvenimą globojo našlaičius. Šiandien, kaip sakiau, mes prisiminsime motiną Teresę iš Kalkutos. Jos kaip dangiškosios globėjos bareljefą mes šiandien pašventinsime prie šios šventovės sienos. Matėme nuostabus bronzitis bareljefas, autorinis darbas, dailininko jauno šaunaus žmogaus. Ir jis bus šventinamas. Ir štai kodėl jinai yra mūsų dangiškoji globėja. Todėl, kad ji, keliaudama per gyvenimą, ji neatstūmė tų visų nelaimingų žmonių, bet juos apkabino, juos priglaudė ir mus moko šitai elgtis. Ir mes turime išmokti tą patį pakartoti, ne tik tai mūsų vienuolynas, bet ir jūs visi, kurie esate mūsų vienuolyno bičiuliai. Ir jums reikia pereiti per gyvenimą apkabinant tuos, kuriuos sutinkame. Motina Teresė susirado iš pradžių vieną žmogų vienoje šiukšlių krūvoje ir jį apkabino. Rytojaus dieną kitą žmogų. Ji visuomet sakydavo, aš rūpinuosi asmeniu. Ir parodo konkrečią paramą konkrečiam žmogui. Galima lengvai kalbėti, aš myliu visus, rūpintis minę, tai yra netikra. Bet kada tu pasirūpini konkrečiu žmogumi, vienu žmogumi, kurį sutinki savo gyvenime, tai jau tampa tikra. Štai Pietų Afrikoje buvo vienas nuostabus įvykis. Ten 1980 metais buvo baisūs įvykiai. Baisios nelaimės, tautinės, tarpusavio genčių karai ir iš išorės ir iš vidaus įvairūs nesutarimai. Ir ten tais metais 5 policininkai sudegina vieną juodaodį žmonos akyse. O tada, po to, kai sudegina tą jos vyrą, jos akise taip pat nukankina sūnų ir su baisiais žiauriais kankinimais. To šalies šviesulys Nelsonas Mandela, kuris, kaip žinome, neseniai mirė, bet iš ties yra didis žmogus, manau, ir toks liks istorijoje, paprašė vienos laidos metu susitaikinimo, kad tauta vėl pradėtų burtis, kad toji Pietų Afrikos Respublika įgytų tvirtumo. Ir štai paklausė per laidą moters, ko tu norėtum, tos, kuri buvo taip žiauriai priversta regėti vyro ir sūnaus žūtį. Ir pati po to dar patyrė įvairius kankinimus, jis buvo vežimėlyje. Sako, ko tu norėtum? O ji, toje televizijos laidoje, kurią matė visa Afrika ir po to matė visas pasaulis, atsigręžusi į tą patį didžiausią kankintoją, atsakė, aš noriu įvaikinti tave, kuris juos nužudėjai. Noriu tai padaryti dėl to, kad galėčiau tave matyti 2 kartus per mėnesį ir dovanoti man dar likusią meilę, dovanoti tau, nes daugiau aš neturiu kam jos atiduoti. aš noriu apkabinti tave. Padėkite man. Ji paprašė, kad tame vežimėlyje ją esančią pakeltų, kad ji galėtų tą žudiką apkabinti. Šalies prezidentas jis sugebėjo pakviesti tautą susitaikymui. Ir žmonės sugebėjo nugalėti štai tokias vidinės prieštaras ir kančias ir parodyti visam pasauliui, kokia yra stipri gailestingumo jėga. Ir mums taip pat tokios jėgos ir galios reikia. Štai toks yra gailestingumas. Mes prisimename šventąjį Joną Paulių II, kuomet jis taip pat susitiko kalėjimo kameroje su asmeniu norėjusi jį nužudyti ir jam pranešė gailestingumo žinę. Neprašytas ištarė, aš tau atleidžiu. Nors visą gyvenimą tas, kuris kėsinosi į popiežių ir kuris turėjo galimybę nekartą su juo susitikti, jis niekada nepaprašė Jono Pauliaus atleidimo ir už savo niekšybę neatsiprašė. Tačiau šventasis Jonas Paulius sugebėjo surasti vidinės jėgos ir pasakyti neprašytas, aš tau atleidžiu. Taigi kartoju, toks yra gailestingumas. Ir gailestingumo žygdarbių suskaičiuoti neįmanoma, ačiū Dievui, kad jų pasaulyje yra tiek daug. Čia tik keli, kuriuos paminėjau. Šlovė Viešpačiui, jų begalybė. Jūs taip pat esate pašaukti kurti savuosius žygdarbius. Nėra nemenkiausios abejonės, ne dėl vieno iš jūsų, kad jūs jau daug žygdarbių ir atlikote. Galbūt apie juos nėra kalbama, apie juos nėra rašoma, nerodoma per televiziją, bet žino artimas žmogus. O galbūt ir niekas nežino, tačiau žino Viešpats. O tai yra svarbiausia. Todėl tai, kas jumyse geriausia, gailestingumo dvasia, žygdarbio dvasia, tegul išlieka visuomet. Kad Viešpats regėdamas jūs, išties visuomet galėtų džiaugdamasis ištarti, štai mano mylimasis sūnus, štai mano mylima duktė. Tikiu, kad Dievo maloniai veikiant, jumyse išliks ši žygdarbio kibirkštis, nuo kurios galėsime uždegti daugybę žiburių visoje mūsų tautoje. Jūs parvešite šiandieną šitą šviesą, tą kibirkšties spindėjimą į savo namus, į savo aplinką. Ir štai tapsite žygdarbio kūrėjai. Dievo meilė brangiai mums yra dovanojama kiekvieną dieną. Dievo meilė mus randa. Randa mus pasiklydusius ir neatstumia. Randa mus nusivylusius ir paguodžia. Kai esame nuliūdę, yra visuomet šalia ir suramina visuose mūsų sielvartuose. Aš žinau, kiek daug jūs, kai kurie turite sielvartų, tačiau, brangieji, šiandien yra toji diena, kada Dievo meilė ateina į jūsų širdis, į jūsų sielą, į jūsų dvasę ir į jūsų kūną, kad išgydytų, kad suramintų, kad dovanotų tą trokštamą asmeninį stebuklą. Mūsų laikais ši meilė atpažįstama kaip gailestingumas. Gailestingumas, kuris ką daro? Žadina pasitikėjimą. Mums reikia tvirtybės. Tvirtybė ateina iš pasitikėjimo. trys žodžiai, Jėzau, pasitikiu tavimi, įkvepia pasitikėjimą. Įkvepia ir dovanoja jėgas, kai atrodo, tų jėgų nebėra. Nebejokite tuo. Šiandien šita kibirkštis duodama kiekvienam čia esančiam. Priimkite ją iš Dievo dvasios, iš Jėzaus Kristaus širdies, iš jo gailestingumo žinios, kad išties galėtumėte švęsti tikėjimo ir gailestingumo pergalę savuose gyvenimuose. Dėkojame Viešpačiui už jo gailestingumo dovaną. Dėkojame ir sakome Amen.